بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسان دقيستيال والتلادة تاريخ دون ايكوب بيغان تاكوب دا بيش كوبات سند اللبكون يساقال يطبانكا قضب دا ساكر راديو مقدش عودكا جمهورية دا سوامالي ويدين هيانا وحاقوا وين مدعوينها جمهورية دا فدرالكا سوامالي مدن محمد عبد الله فرماجو ايام المريي ميسانية دا الدولة دا يكو شقين ايسا سند اللبكون يساقال يطبانكا oo dhawaanay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sameysay soo kabasho dhaqaale oo xawli ah sanadkii tagay iyadoo ay weeliso maamul wanaag maaliyadda dalka oo isbeddel lagu sameeyay. Munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ka dhacay magaalada tan Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya. أخبارات كعالم كان دغستيال وحا كميدا هيئه عنده ادونكا جمعيه قرمها كدحيسا WFB ايا كو ايديس فلاغد حوتينتا دلك يمن ان اي لخصدين عنده غرغاره لوغو تلغلي ددك علااد و هلكين اي كو سغن قيبا كميدا ودنكاس يمن
وحان و باهنahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay mawaadin inay maqan tahay kaalintaadi
mawaadan ogeyn mudin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaan dhageysiyaal waa qodobadii warkayaga raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garoobay isagoo dhan oo kulliidan aan baqado anigu Cali Abdul Qadir Cali insha Allah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa meel mariyay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ay ku shaqeynaysaa sanadka 2019 ka haddii la soo dhaafay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabiyada ay ku meel mariyeen miisaaniyadda dawladda sanadka 2019 ka oo ay gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dalka war qoraal oo ka soo baxay aqalka madaxda Soomaaliya waxay indhaha soo mariyay wariyahaaga Muqtar Timacad
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2019 ka kadib markii ay ansixiyeen golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ee kaga aadan qiimeynta iyo gorfeynta miisaaniyadda sanadlaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku ansixiyeen codka aqlabiyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dul istaaga kororka miisaaniyadda xukuumadda dawladda Soomaaliya ayaa faray xukuumadda inay sii xoojiso sare u qaadista dardargelinta adeegyada bulshada kobcinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta amaanka muwaadiniinta Soomaaliya. Kobaca dakhliga dalkeena waxa uu marqaati ka yahay miro dhalka qorshaha ku aadan ama ku qotoma la dagaalanka musuqmaasuqa sida daraadeed waxa isbeddel muuqda inuu ka sameeyo dhinacyada adeegyada bulshada amaanka hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha si dadkeenu u helo nolol wanaagsan ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay miisaaniyaddan ay marqaati ka kacayso dadaalka wadajirka shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan sidii dib loogu dhisi lahaa dalkeena Soomaaliya miisaaniyaddan qaybta ugu badan waxay ku suntan tahay dakhligeena gudaha taas oo muujinaysa kartida aynu u leenahay iyo inay naga go'aanteen dalkeena uu la jaan qaado dalalka caalamka ee horumaray isla markaana inuu gaarno maqaam iyo maamuus uu dalkeenu mudan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyay wasaaradda maaliyadda dalka iyo dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ee diyaarinta isku jaangooynta miisaaniyadda waxtarka u leh dalkeena iyo dadka
mahadsanidkaasina wuxuu wariyahayaga Muqtar Timacad oo inoo soo koobay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo ku wadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo qalinka ku duway miisaaniyadda dawladda sanadka 2019 ka Soomaaliya ayaa sameysay kasoo kabasho dhanka dhaqaale oo xawli ah sanadkii tagay iyadoo ay weheliso maamul wanaagga dhinaca maaliyadda ee dalka isbeddel lagu sameeyay warbixin arintaas la xiriirayna wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed ayaa qalinka u qaatay
dunidan aanu ku noolnahay dal walba waxa lagu qiimeeyaa horumarkiisa heerka dhaqaalihiisu uu la egyahay oo ku xiran dakhliga ka soo gala gudaha iyo dibadda dawladda Soomaaliya oo ka duuleysa hiigsigaasi ayaa sanadkii tagay ee 2018 waxa ay diirada saartay kordhinta dakhliga gudaha go'aanka kordhinta dakhliga gudaha muusan ahayn mid fudud wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa xoojisay hanaanka canshuur qaadista taasoo sababtay kororka dakhliga gudaha wasaaradda maaliyadda 2018 dhammaan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya waxay kala wareegtay canshuurihii ay qaadi jireen si loogu shubo qasnada bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda meeshana looga saaro wax isdaba marintii ragadisay kordhinta dakhliga gudaha wasaaradda maaliyadda waxa kale isla horaantii sanadkii 2018 ay bilowday qaadista canshuuraha macaashka iyo iibka tallaabooyinkani waxay keeneen in bil walba ay soo xaroto in ka badan 2,300,000 oo dollar oo dheeri ka ah lacagihii soo xaroon jiray tan iyo bishii Juun ee bartamihii sanadkii 2018 sidaasi la mid ah qasnada bangiga dhexe ee dawladda waxa soo galay in ka badan 8,000,000 lacagihii la filayay bishii September ee 2018 waxaana ay tusaale u ahayd dadaalka wasaaradda maaliyadda ee kordhinta dakhliga wala hadalka deen cafinta Soomaaliya ee ka dhaxay hay'adda lacagta adduunka iyo wasaaradda maaliyadda ayaa horumarin laga sameeyay intii lagu guda jiray 2018 Soomaaliya waxay ka gudubtay wajiyadii koowaad iyo labaad ee barnaamijka deen cafinta caalamiga ah dhinta maamulka maaliyadda dalka iyo kordhinta dakhliga gudaha sidoo kale wajiga koowaad ee heerka saddexaad ee barnaamijka deen cafinta Soomaaliya SMB3 ayay ka gudubtay wasaaradda maaliyadda sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka hay'adda lacagta adduunka ayaa mas'uuliyiinta Soomaaliya ku amaantay sida ay uga soo baxayaan shuruudaha horyaalla deen cafinta Soomaaliya iyadoo kooxda hay'adda lacagta adduunka u qaabilsan wadahadalada Soomaaliyeena ay rajo badan ka muujiyeen in Soomaaliya 2019 ay guul weyn ka gaarto wadahadalada deen cafinta gulaha Soomaaliya ay ka gaartay kordhinta dakhliga iyo deen cafinta waxay keeneen in Soomaaliya loogu yaboho $100 million oo dollar oo loogu talagalay in lagu xoojiyo miisaaniyadda qaranka lacagtaas oo si toos ah loogu shubayo bangiga dhexe ee qaranka lacagahaasi waxa ka mid ahaa $140 million oo dollar oo bangiga adduunka ugu yabohay Soomaaliya 2018 iyo $100 million oo euro oo midooda Yurub ay ugu deeqeen Soomaaliya horaantii bishii November ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa xariga ka jaray xarunta labaad ee wasaaradda maaliyadda dalka taasoo loo dhisay si loo xaqabtiro baahida dhinaca xafiisada ah ee howlwadeenada wasaaradda maaliyadda kororka dakhliga iyo isbeddelka dhaqaalaha waxa uu wax badan ka bedelay miisaaniyadda dalka November 2017 bishii November 2018-kii wasaaradda maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya waxay horgeysay miisaaniyadda qaranka ee 2019 oo dhan $304 million oo dollar kana badan $66 million miisaaniyadii qaranka ee 2018 oo ahayd $274 million waxaana miisaaniyaddaasi golaha shacabka ay ansixiyeen 30kii December 2018 bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo ciidanka ayay si joogto ah ugu guuleysatay wasaaradda maaliyadda 2018 si la mid ah sanadkii ka horreeyay ee 2017 qorshaha soo daabicidda lacagta cusub ee shilin Soomaaliga oo ay iska kaashanayaan bangiga dhexe ee qaranka iyo wasaaradda maaliyadda ayaa horumar laga sameeyay xawliga uu ku socdo kororka dakhliga gudaha oo lagu daray hagaajinta maamulka maaliyadda ayaa la aaminsan yahay in sanadaha soo aadan Soomaaliya ay ku hoggaamin karto inay ka maaranto deeqaha caalamiga ah oo waqtigan qayb ahaan ay ku tirsan tahay iyo in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay
Mahadsanid Cabdishakuur kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay laguna taageerayay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhawaan la doortay ayna ka qayb galeen mas'uuliyiin ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Raxmi Yuusuf Jimcaale ayaa warkan faahfaahinaysa
waxay ahayd munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Lafta Gareen waxaa soo qaban qaabiyay ururka haweenka gobolka Shabeelada Hoose iyadoo ay ka qayb galeen sanatarada aqalka sare ee deegaan doorashadu tahay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale munaasabada waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay qaniga ku tahay gobolka Shabeelada Hoose iyagoo madaxweynaha ka codsaday in la nabadeeyo deegaanadaasi Saare Xasan Faarax oo ku hadlaysay hafeenka ururka haweenka Shabeelada Hoose ayaa sheegtay inay waan weyn yihiin madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Gareen
waxaan ka sugnaa waxa waaye isbeddel badan oo aan ka weynay dadkii hore. Jaale madaxweyne lafta gareen, adiga iyo Farmaajo gacmaha haysta, waxaan rabnaa ummaddan inaad nolol geysaan.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed.
waxaan ku shaqaynaynaa waxay tahay madaxweyneheena uu ku shaqayn doono waxa ay tahay inuu nabadoonna inoo noqdo oo nabadiina uu nagala shaqeeyo, gacanna asoo nabadii ku shaqaynaya gacanta kalena inuu cadowgii ku qabto.
Senator Naciima Ibraahim Yuusuf iyo Senator Xuseen Cali Xaaji oo munaasabadda ka qayb galay ayaa ku baaqay in ay muhiim tahay in la helo doorka haweenka ayna garab taagan yihiin bulshada reer Koonfur Galbeed.
Madaxweyne, waxaan ku leenahay soo dhawo annagii haddaan nahay dadkii Soomaaliyeed, haddaana sanatarradii nahay waan soo dhaweyneynaa. waxaan ku rajaynaynaa insha allah biidnillaah xilka lagu doortay inuu ilaahay ku fududeeyo.
mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mudane cabdicaziis soo dhawo, reer Shabeellaha Hoose aad iyo aad ayay kuu taageersan yihiin. aniga waxaan ahay senator Soomaaliyeed oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed, khaasatan Shabeellaha Hoose. ha guulaysan Shabeellaha Hoose.
madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ayaa qadka telefoonka uga qayb galay munaasabadda isaga oo ka mahadceliyey dadkii soo agaasimay kulankani. waxa uuna sheegay inay yeelan doonaan kulamo badan oo looga hadlayo xaaladda gobolka Shabeellada Hoose.
jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa soo dhaweeyey horumarka laga sameeyey dadaalada nabadda beelihii dhowaan ku dagaalamay qaybo ka mid a gobolka Sool. maxamed cabdulqaadir daahir ayaa warkan inoo soo diray.
kulan ballaaran oo isku yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Sweden ayaa si weyn loogu hambalyeynayay madaxdii islaadiintii ku guulaysatay damintii shaqaaqooyin ka taagnaa deegaanada Talaax, Saxdheer iyo Dhumay oo ka tirsan gobolka Sool. waxaa loogu baaqay bulshada deegaanaasi in ay adkeeyaan nabadeynta maadaama ay yihiin dad walaalo ah. qaar ka mid ah odayaasha iyo culimmooyinka goobtaasi ka hadla ayaa waxaa hadalada ka mid ahaa:
runtii nabaddu waxaan u dareenaa baaq dadka deegaanada adiga ee ku dagaalamay. waxaan u leenahay nabadda la qaatay ee meel la dhigay ha la adkeeyo.
waxaan ku codsanaynaa walaalahay in aysan mar dambe dhicin insha allahu biidnillaahi kariim wax dambe oo ummad ah oo rag ah oo gabdha ah oo inagaga dhinta iyo dad dambe oo inaga qaxa iyo dhibaato meesha ka dhacday inaysan dhicin baan ku codsanaynaa insha allahu waxgaradkooda iyo kulligoodba.
wada intii ka dhacday Dhumay gobolka Koonfurta gobolka Sool iyo nabadayntii kale ee ka dhacday degmada Talaax, in dadka deegaanku ay adkeeyaan nabaddaas goboladaas ama degmooyinka laga gaadhay, isla markaasna mahadcelintu ay noqoto in la adkaysto nabadda.
kulanka ujeeddadiisu laba qodob bay ahayd: bogaadin, farxad gelin. dagaaladii ka dhacay gobolka Sool barigiisa iyo koonfurtiisa oo juhdi badan ummadda Soomaaliyeed maamuladooda iyo salaadiintoodu ay geliyeen, ilaahay la gacan qabtay, dabadeedna ummaddii halkaa ku dagaalantay maanta ay si farxada iyo wadajira waad moodayeen ay weligood dagaalamin. markana waan aragnay waxay ka fursan weydeedee in jahliyaddu ay la farxdo oo ay ku bogaadiso. qodobka labaadna wuxuu ahaa dadkii juhdiga geliyey ee ka shaqeeyey, sida la sheegay madaxweynaha gobolka Itoobiya iyo salaadiintii ka timi Soomaaliya iyo Itoobiyaba oo aan la kala hadhin waxba, ku bixiyey naftooda iyo maalkooda iyo lacagtoodaba ay ku bixiyeen in loo mahadceliyo.
kulankan oo iskugu jira duco iyo taageerada walaalaha wada dega deegaanada Sool ayaa laga soo saaray baaq nabadeed oo ku wajahan walaalaha ku dagaalamaya deegaanada Hiidaan iyo Galgaduud. maxamed qaadir daahir, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Stockholm, Sweden.
ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa waxa ay degmooyinka u abaabulayaan ka qaybgalka horumarinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada. aamine xuseen maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
u ujeedka kulanka ayaa ahaa dhirigelinta haweenka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir si ay ugu qayb qaataan nabadda isdhexgalka bulshada iyo dardargelinta doorka haweenka ee kaga aadan qorshooleedka sanadka 2019 kaasi oo ay haatan ka mid yihiin gabdhaha waxbartay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab ayaa ku dhiirigelisay haweenka inay la yimaadaan dadaallo lagu xoojinayo horumarka haweenka degmooyinka gobolka Banaadir
la ururinayo waa lacagta 192,000 oo la rabo gabdhaha danyarta habeenii maalin wadada xaqaya habeenii maalin meeshan taagan jaamacadii ka baxay aqoonta leh ama in xafiis loogu dhiso ama wixii idinku aad garataan oo maamulka degmada iyo idinka wada go'aamisan oo gabdhihii wax loogu qabto hadaan bulshada lacagti laga keenin hadaan maamulka degmada la taageerinin degmada waa bir waxay ahaan doontaa degmooyinka ugu dambeeya laakiin haddaad wax iska urursiin oo dhaqaale idinku aad keensataan inta annagana laga rabay waxay noqonaysaa degmooyinka ugu horreeyad ka mid noqonaya marka degmooyinaaba 10,000 ama 5,000 ay u dhimantaa degmooyinka qaarna waxaa laga yaabaa inayba 40,000 ay keensadeen waxaan rabaa marka inaad ku baraarugtaan lacagtaas taallo in loo baahan yahay lacag degmada laga rabo oo gudoomiyaha degmada la rabo inuu soo ururiyo lagana keeno shacabka degmada Waaberi
gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad Cilmi Cali ayaa ugu mahadceliyay haweenka abaabulka ugu jira in ay ka qayb galaan horumarka bulshada
waxaan rabaa inaan iraado maama jawaabtaada iyo dadaalkaaga iyo galab istaagaaga adinka ayagoo ah dad wax u qabsa ama volunteer ku shaqeeya haddana dib u dhac lahayn anaguna intaasan tihiin halkaasoo laga sii laba jibaaro la rabaa hadduu ilaahay yiraahdo dowrkiinnu inuu sanadka cusub weji cusub la yimaadaan rajaynayna maadaama biiran soo sidaas maahan
aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka muqdisho
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa si diiran u soo dhaweeyey arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay waddankaasi wariyaha warbaahinta qaranka uga soo waran qorshe ayaa warkan inoo soo diray
ardaydan oo ka koobneed ilaa 5 arday oo isugu jira kaaliyaal macallimiin iyo arday ka tirsanayd jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Vaal oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka koonfur afrika ayaa soo gaaray magaalada Johannesburg oo qaybsanaya arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliya ee dalka koonfur afrika ardayda wax ka barata dalkan iyo ururka dhalinyarada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Johannesburg waxaana kadib loo gelbiyay xaafadda Soomaalidu degan tahay halkaa oo kulan casha ay kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool dalkani koonfur afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg injineer Cusmaan Cabdullaahi Cusmaan oo ka mid ah ardayda deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda oo ku hadlay afka ardayda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta jaaliyadda waxauna ka warbixiyay qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin
anagu afshantiid waxaan nahay waa injineero ha kala duwanaadaan departmentsku si waxaa loo badan yahay civil engineer anigu waxaan water and environmental engineer ninkan waa civil engineer ninkan waa construction engineer ninkan waa civil engineer ninkan geeskan waa electrical engineer hal fiilda naga maqan oo aad u jeclaa oo ah mechanical engineer oo aan at the end markaan wadanku ku laabano aan rabnay wadanku maadaama laba webi uu leeyahay aan rabnay anaha at the end inaan macna hal mashruuc oo ah dam project inaan sameyno because dam project wuxuu u baahan yahay civil engineer water engineer electrical engineer as well as mechanical engineer
qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ugu horeeya gudoomiyaha dhalinyarada Maxamed Cumar Talyaani oo madasha ka hadlaya kalmado soo dhaweyn iyo dhiirigelin isugu jirta goobta ka jeediyay
horta ku soo dhawaada marka hore Koonfur Afrika anoo magaca guud ee dhalinyarada ku hadlayo waxaan filayaa maanta waxay ka dambeynayaan inaad daladeenna qayb ka tihiin qiyaastii haddaan walaalaha Soomaalidu waxay dhahdaa cilmi caanagii lagama dhergo kaaliyaal barayaal ayaa ahayn ama macalimiin ayay ka ahayeen jaamacadda ummadda xaqiiqdii cilmigii inay siyaasadaan ayay waddankan u yimaadeen
barnaamijkan iyo kulankan lagu soo dhaweynayo dhalinyaradeena maasha allah waa arrin aad u wanaagsan waana soo dhaweynayaa dhalinyaradan waxaan leeyahay soo dhawaada waddanka sidii la idinka soo sheekeeyayba dad badan oo iga xogaalsay idinka soo sheekeeyaanba fursado badan baa ka jiro
ugu dambeynna Cabdi Xalan Xirsi oo u qaabilsan safaaradda dhanka waxbarashada iyo dhaqanka ayaa sheegay in deeqdan waxbarasho ay ku timid xiriir isafgarada u dhexeeya jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacadda Vaal waxauna soo socday muddo dheer
soo waa fursad labaad oo Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu mahadcelinayo tinkan inay yimaadeen baasaboorkii Soomaaliyana ku yimaadeen scholarship xiriir laba jaamacadood ay sameeyeen laakiin aad u dhabanaa oo intaan ka xusuustaa laba jeer miya mise saddex jeer uu dhacay macnaha scholarshipkaasi intii loo fargareeyey laakiin finally lix qof baa u qornayd inay ku yimaadaan oo saddex electrical engineer iyo saddex civil engineerin ah
ardaydan ayaa intay joogan dalka Koonfur Afrika waxay diyaarin doonaan heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda ayadoo sidoo kale qaadan doonaan tababaro iyo aqoon kororsi la xiriira macallinimada. Abdullahi Maxamuud Amin, Abdullahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Johannesburg, Koonfur Afrika.
dhegeystayaal raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka. Fallaagada xuutiinta dalka Yemen ayaa lagu eedeeyay inay leexsadeen cunno gargaar oo lagu talagalay dadka shacabka ku nool goobaha colaaduhu ay halakeeyeen ee ku yaala dalkaasi. Hay'adda cunnada adduunka ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa u qaabilsan WFP ayaa ka dalbatay fallaagada xuutiyinta Yemen inay joojiyaan leexsashada cunnada gargaarka ah, taasi oo si weyn ugu baahanyihiin dadka shacabka ku nool deegaanada ay ka taliso fallaagada. Xog ururin ay sameysay jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa lagu sheegay in dadka rayidka ee ku nool caasimadda dalka Yemen ee Sanca aanay helin cunnadii gargaarka ayada loogu talagalay. WFP waxay intaa ku dartay in gawaari xamuula oo si sharci daraa cunnada ugu daabuleen goobaha lagu qaybin lahaa raashinkaasi oo markii dambena lagu iibiyey suuqyada ama la siiyay dad aanay xaq u lahayn. Fallaagada xuutiinta ayaanu ka jawaabin eedeyntaasi, balse waxay horey u beeniyeen inay leexsadeen raashin gargaara. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in colaadda dalka Yemen ay dhalisay in labaatan milyan oo ka mid a shacabka dalkaasi ku nool cunayari ay wajahayaan, halka kalobar oo barna aanay hubin helitaanka cunnada gelinka xiga. 13-kii Diseembar ee sanadkii tagay ayaa fallaagada xuutiinta iyo dowladda Yemen waxay ku heshiiyeen xabad joojin ay garwadeen ka ahayd jimcidda qurumaha ka dhacaysa ee ku waadaneed magaalo xeebeedka istaraatiijiga ah ee Xudayda, taasi oo muhiim u ah gaarsiinta gargaarka shacabka dalkaasi Yemen ku nool. Sabtidii lasoo dhaafayna fallaagada xuutiinta waxa ay sheegeen inay dekedda kala baxeen ciidamadooda ayna ku wareejiyeen ilaalada xeebaha ee maxalliga ah, balse afayeen u hadlay qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in arrintaasi aanay waxba ka jirin amaba uu shaki geliyay. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada xuutiinta ay fulin waayeen heshiis aha inay furaan marin bini-aadameedka ee waddada isxiriirisa Xudayda iyo Sanca, kaasoo muhiim u ah in markaasi dadka shacabka gargaar ay helaan. Waxaana ahayd in haddii lasoo dhaafay heshiiskaasi uu dhaqangalo, balse ma jirto, ayay tiri jimcadda qurmaha ka dhaxaysa. Warkii dunida aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya oo inala socodsiinay anigu Cali Cabdulqaadir Cali waa inaga inta, waadna ku mahadsantihiin dhegeysiga warka raadiyo Muqdisho. Tani warkan warka xiga, amaan Allah. Haatana aan idinku wareejiyo farsamayaqaan Cabdisalaam Yare.